эфиры «Радио Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву войска Франака Вячоркі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падрыхтавалі пасланне грамадзянам Беларусі аб спосабах мінімізацыі фінансава-эканамічнага крызісу. МЗС Польшчы прыняло дакумент пра фінансаванне Белсату. Гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Суд Савецкага району Менску пакараў грашовым штрафам у паўмільёна рублёў лідара маладой Беларусі Артура Фінкевіча, які ўжо адбыў 3 дні ў ізалятары і рыхтаваўся да далейшага арышту. Як тлумачыць актывіст тое, што яго зноў не адправілі за краты, высвятляў Олег Груздзіловіч.
525 000 рублёў. Гэткім штрафам савецкі суд Менску пакараў Артура Фінкевіча, лідара незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь», якога арыштавалі яшчэ 20 сакавіка. Нагадаю, 3 дні актывіст адбыў у ізалятары на Акрэсціна і сёння ў судзе быў гатовы туды вярнуцца. Даючы суду тлумачэнні, Артур Фінкевіч наўпрост звязаў сваё затрыманне з днём волі.
Мне склалі пратакол, што я матерыўся, што я там невядома што, я гэта поўная хлусня. С гэтымі словамі я абсалютна не згодны і лічу, што гэта ўсё было зроблена наўмысна толькі з той мэтай, каб не дапусціць майго ўдзелу ў арганізацыі масавага мерапрыемства 25 сакавіка на дзень волі. Таксама пры гэтым прысутнічаў супрацоўнік КДБ Роман Сівухін, які займаецца пастаянна масавымі мерапрыемствамі.
Міліцыянты Геннадзь Гасцаловіч, Сергей Сінеевіч, Кірыл Кіслоў і Юрый Каралькоў распавялі суду пра тое, як адбыўся іх канфлікт з Фінкевічам. Паводле сведак, 20 сакавіка пасля службы яны накіраваліся ў кафе Санша Панса і выпадкова на ганку кафе сустрэлі Артура Фінкевіча, які нібыта быў нецвярозы, наступіў аднаму з іх на нагу ды пачаў нецэнзурна выражацца. Пры затрыманні Фінкевіч сам паваліўся на зямлю, паведаміў міліцыянт Гасцаловіч.
Метров 30 падземны пераход. Вот он побежал туда, падземны пераход. Мы побежали дальше. В падземным переходзе Фінкевіч упал. Ну, естественно, когда упал, догнали, подняли его. Он там дальше продолжал выражаться нецензурной брани. Потом сотрудники по форме, которые появились, вот они задержали Фінкевіча, он был доставлен в Советский район.
Адвокат Павел Сапілка ў судзе адзначыў, што падобныя справы з актывістамі апазіцыі, калі яны пачынаюць нібыта лаяцца матам на міліцыянтаў, адбываюцца рэгулярна напярэдадні масавых акцый. Адвакат звярнуў увагу суду на тое, што паказанні міліцыянтаў супярэчылі пратаколу, складзенаму адразу пасля затрымання Фінкевіча. Суддзя Людміла Севастьян, аднак, прызнала актывіста вінаватым у дробным хуліганстве. Тое, што яму прысудзілі толькі грашовы штраф, Артур Фінкевіч тлумачыць канфліктам унутры ўлады.
Мне падаецца, што змагаюцца два клана. Першы клан спрабуе нейкім чынам нейтралізаваць, закруціць гайкі, а другі спрабуе нейкім чынам паказаць сякую такую лібералізацыю. Сутнасць ад гэтага ўсяго цалкам абсалютна не мяняецца. Адзінае, што трое сутак давялося правесці на крэсце. Вот, дзякуй Богу, што хоць так, што я здолею прысутнічаць на акцыі 25 сакавіка на дзень волі.
Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч будзе сёння госцем «Начной свабоды». «Начная свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Мы раскажам таксама пра тое, як салігорскія ўлады засцерагаюць ад паездкі ў Менск на дзень волі Уладзіміра Шылу, бацьку моладзевага актывіста Іллі Шылы. У начным эфіры ўспаміны жыхароў намётавага лагеру на Кастрычынскай плошчы, які 3 гады таму назад быў гвалтоўна разагнаны. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву войска Франака Вячоркі. Нагадаю, прызыў лідара моладзі БНФ суправаджаўся збіццём і, на думку Вячоркі, парушэннямі працэдуры медычнага абследавання. У судзе прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, ёй слова.
Нагадаем, 16 студзеня у палату вайсковага шпіталя, дзе Франак праходзіў медычнае абследаванне, уварваліся людзі ў цывільным, яны збілі хлопца і адвезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз паўгадзіны завязуць у войска. Франак запатрабаваў даць яму час зняць пабоі і звярнуцца ў суд на дзеянні вайскоўцаў, якія незаконна яго пазбавілі волі і самавольна спынілі медычнае абследаванне. Пазней суд прыпыніў прызыў, але праз 2 тыдні Франка Вячорку затрымалі міліцыянты, якімі зноў камандавалі людзі ў цывільным. Яго завезлі ў ваенкамат і там збілі, і адтуль у кайданках адвезлі ў вайсковую частку ў Барановічах. судова медична експертиза зафіксувала побої. Батька Франека Вінцюк Вячорка звернув увагу судді на те, що Франек праз некілька днів після прийняття присяги в шпиталь з підвищеним тиском. У судді прогучав аргумент об тим, що навіть і був винесений заочний присуд, то Франк йон усе равно не вступив в законну силу, і Франка не мали права забирати у войска, і гэта ёсць грубым парушэннем законодавства. Вінцюк Вячорка паведаміў, што ў судзе высветліліся новыя акалічнасці справы ў сваім апошнім слове. У матэрыялах справы, прынамсі, ёсць сведчанне таго, што Франка сапраўды збілі людзі ў цывільным. Вайсковы камісар у судзе сказаў, што гэта былі людзі, якія працуюць у войску. Таму Вінцюк Вячорка запатрабаваў высветліць іхнія прозвішчы і прыцягнуць іх да адказнасці. Калі гэтыя людзі самі не ўдзельнічалі, маючы на ўвазе вайскоўцы, то як яны дапусцілі збіццё працаўніка ў ваенкамаце? Камісар вайсковы Алег Загурскі сказаў, што яны дзейнічалі ў адпаведнасці з заканадаўствам. Вайсковы пракурор сказаў, што трэба адмовіць у скарзе, бо не былі парушаны ніякія нормы. А што ж тычыцца пабою, так гэтае пытанне і не атрымала нейкага адпаведнага адказу.
Я дзякую нашай корэспандэнцыі Любові Лунёвай і зараз дамо слова Франаку Вячорку.
Я не адмаўляюся выконваць ганаровы абавязак і абараняць сваю радзіму, але я дамагаюся выканання законаў. Я патрабую справядлівага, аб'ектыўнага расследавання, пры якіх абставінах і кім я быў збіты, затрыманы і гвалтоўна прызваны на вайсковую службу. Я буду патрабаваць крымінальную справу, узбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да тых, хто парушаў закон у дачыненні да мяне.
Франак, літаральна некалькі слоў, ну як там служыцца?
Служба працякае спакойна, начальства спрабуе мяне абмежаваць усяляк ад родных, блізкіх, сваякоў. Раптоўна адключыўся таксафон аўтамат, забаранілі мабільныя тэлефоны, і адзіная сувязь са знешнім светам — гэта перапіска праз лісты. Падгаворваюць салдатаў, каб тыя са мной менш кантактавалі, пагражаючы ім праблемы. Але я стараюся трымацца мужна, моцна адстойваць свае правы і правы і іншых ваеннаслужачых. Але ў любым разе войска — гэта не казка. І калі у вас ёсць абмежаванні па здароўі, то лепш сюды не трапляць.
А як адносіны з іншымі салдатамі?
Салдаты вельмі паважаюць мяне і баяцца, і слухаюць. Я вось валодаю некім такім асаблівым статусам і аўтарытэтам, як у начальства, так і ў салдатаў. Стараюся гэта скарыстаць з карысцю, прывучыць салдату да чытання, да беларускай мовы, да нейкай актыўнасці, ініцыятыўнасці ў грамадскай, вайсковай, ды просто асабістай дзейнасці. Ну і праводжу сваю асаблівую працу з гэтай моладзю, таму што рана ці позна гэтая моладзь стане нашым электаратам, з якім трэба будзе працаваць, так я вось рыхтую іх да гэтага.
Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка. Нагадаю, Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас ягонага прызыву ў войска. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Дваццаць сакавіка — усясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі праблема стаіць даволі востра. 46 хворых на 100 тысяч насельніцтва. Для параўнання, ў Швецыі і Нарвегіі суадносіны 5 хворых на 100 тысяч. Пра захворванне ў так званых групах рызыкі распавядае Інна Студзінская.
У 2008 годзе сярод абавязковага для абследавання на сухоты кантынгенту было выяўлена 446 чалавек, хворых на сухоты ў актыўнай форме. Найбольшы ўзровень захворванняў на сухоты сярод працаўнікоў жывёлагадоўлі – 129 чалавек і сярод медыцынскіх работнікаў. Дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру пульманалогіі і фтызіятрыі, галоўны фтызіятр краіны Геннадзь Гуревіч, прывёў такую статыстыку.
Медыкі – это одна из групп, групп риска. Они входят и в обязательные угрожаемые контингенты. У нас в прошлом году заболело 103 медработника, вообще всех, в том числе 18 из противотуберкулезных учреждений. Это, конечно, достаточно много.
Сярод категорий, які знаходяться под найбільшою небезпекою, зняволеные. Спадар Гуревич каже, что зміни до лепшого есть.
За последние 5 лет доля впервые выявленных больных в пенитенциарной системе к общей массе существенно уменьшилась. Если в 2003 году было около 10%, то сейчас это только 4% всех впервые выявленных больных находятся в пенитенциарной системе.
Былый политвязень Тимофей Дранчук сидел у следчим изоляторы на Володарского и у колонии номер 1 на Кальварийской. И он расповел.
Что тычется открытой формы хворобы, то для них існують особные камеры. Что тычется зняволених, которые хворают на форму закрытую, то их частей за все помещают у камеры звичайные, где находятся не хворые, а зняволенные. Коли казать про змагання с духотами на Володарце, то такого практично нема. На зонах не то, что ее не змагаются, а наоборот, людей помещают у штрафные изоляторы на зонах. Частей за все ненавито оттуль яны эту хворобу и выносят. Особливо на одинцы, яких помещают у камеры, ничем не кормят 2 тижні, и они находятся у холодной, вельми вельготной камеры, частей за все это и является причиной початку хворобы.
У Беларуси реализуется державная программа «Туберкулез» на 2005-2009 годы. С бюджету на ее выдатковано 71,2 миллиарда рублей. Глобальный фонд для борьбы со СНИДом, туберкулезом и малярией поставил у Беларусь сучасное медичное обсталевание на 500 тысяч доляров. И у хуткім часе поставить еще на 1 миллион доляров. Амаль 2000 хворых со сродков глобального фонду закуплены дорогие медпрепараты. Лечение складанных выпадков поводле новых методик должится 2 года и обходится у 8 тысяч доляров, каже координатор проекту ПРААН Лариса Савищева.
Уже на таможенном складе находятся препараты второй линии, препараты для лечения мультирезистентного туберкулеза. Мы получили разрешение для лечения 200 больных. Это лечение очень длительное, но очень дорогостоящее. Причем 100 больных находятся в местах лишения свободы. В проект вовлечено не только гражданское здравоохранение, но и пенитенциарная медицина, Аршанская противотуберкулезная больница для осужденных.
У минулом годе у Беларуси каля 1000 хворых на туберкулез, якія ухиляются от лечения, были накированы судом на примусовое лечение.
Рассказывала Инна Студинская. Вы слушаете «Радио Свободу» в Пражской студии Алина Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Суд Советского района Менску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Его обвинователи у тем, что он нібито наступил милицианту на ногу и лаялся матом. Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков подчас призыву у войска Франка Вячорки. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансирование телеканалу «Белсат». У 2009 году белорусский сподорожниковый телеканал отримает 4,5 миллиона евро. Предпринимальники Речицы запросили на попереджальный страйк представников райвыканкаму и депутатов Гомельского облсовету. Однодённый страйк на рынках Славянский и Центральный призначены на завтра. Засновальники правооборонного громадского объединения «Наша весна» обскардили у Верховном суде решение Минюста об нерегистрации организации.
Вы на хвалях Радио Свобода. Министерство замежных справ Польши приняло документ про финансирование белорусского сподорожникового канала «Белсат». У 2009 году он отримает 21 миллион злотых, что прикладно ровно 4,5 миллионам евро. Документ про финансирование подписал министр замежных справ Польши Радослав Сикорский, поведомила ранейшая керавница канала Агнешка Ромашевская, и теперь документ находится на столе у директора польского громадского телебачения ТВП Петра Фарфала. Былая керавница додала, что еще 220 тысяч евро Белсат отримает от Еврокомиссии. Вы на хвалях Радио Свобода. Иногда, что круглые сутки у Менску включены наш телефон-аутоотказник. Наш номер 226-39-52. И он включен и у этой хвилины.
объединяв Белоруссию в проект восточного партнерства, Евросоюз в первую очередь позаботился о гражданах Белоруссии. А Лукашенко пусть теперь сам скажет большое спасибо за то, что Евросоюз пытается ему помочь.
Агляд звонкоў на свабоду больш падрабязна недзе напрыканцы гэтай паўгадзіны. Ну а запрашэнне Беларусі да ўдзелу ў праграме «Усходнія партнерства» каментуюць і наведнікі нашага сайту свабода.орг. З меркаваннямі наведнікаў сайту вас пазнаёміць Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка.
Найбольш чытаным на нашым сайце застаецца матэрыял пад назвай «Утрыманне Федарука ў турме». Гэта незначнае парушэнне закону. У аглядзе мы пераказваем адказы судоў і пракуратуры на скаргі гвалтоўна прызваных у армію моладзевых актывістаў. У прыватнасці, бацькі Дзмітра Федарука скардзіліся, што іх сына на двое сутак пасадзілі ў турму без судовага рашэння, а той жа яго вазілі ў паліклініку і з турмы накіравалі ў войска. Пасля прыняцця прысягі вайсковыя медыкі накіравалі Федарука на аперацыю. Мікола з горада ЕУ піша:
ну вось і палезла на публіку, што і хлопцаў хворых пахапалі, і чырвоная армія бацькі Міколкі жыве ў антысанітарным стане, салдацікаў голадам мораць. Якія яшчэ перды павылазяць, што афіцэры п'юць і крадуць ежу ў салдатаў?
На мінулым тыдні Еўразвяз запрасіў Беларусь у праграму «Усходнія партнерства». На працягу гэтага ж тыдня Александр Лукашенко два разы наведаў расійскага кіраўніка Медзведзева. Куды павернецца Беларусь? Будзе яна адчуваць выгады або нявыгады паміж дзвюма вектарамі прыцягнення? Наведнік Дзядзька піша:
можна адначасова сябраваць і з Еўразвязам і не псаваць адносіны з Расіяй. Уваходзіць у Еўразвяз ды ісці на вельмі шчыльнае партнерства для Беларусі адназначна нявыгадна. Гандляваць і сябраваць – так. Злівацца ў адно з Еўразвязам – не. Нацыянальны суверэнітэт, моцная ды эфектыўная ўлада, хрысціянская культура – вось тыя каштоўнасці, якімі Беларусь не павінна паступіцца ні пры якім партнерстве.
Нехта падпісаны літарай «Б».
Лукашенко ставіць на Расію, а пазіцыя на Еўропу. Пакуль не з'явяцца палітыкі, што ставяць на Беларусь, нічога не зменіцца.
На дзень волі ў Менску запланаваныя мітынгі шэсця. Акцыі з нагоды абвяшчэння суверэнітэту Беларускай Народнай Рэспублікі павінна адбыцца і ў іншых гарадах. З гэтай нагоды мы пытаемся, чым для вас з'яўляецца дзень 25 сакавіка. Уладзімір з Берасці адказвае:
«Єднасць, гонар, годнасць».
Нехта Я з гораду Магілёва:
«Дзень незалежнасці, мужны чын продкаў, лепшых з іх».
І наведнік, які назваўся першы:
«Дзень у гісторыі, які мог бы стаць дзяржаўным святам».
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. І недзе праз паўхвіліны вы пачуеце, як адказалі на гэтае пытанне, што для вас азначае дата 25 сакавіка, жыхары горадні.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Ці ведаеце вы пра дату 25 сакавіка? Што яна для вас азначае? На гэтае пытанне адказвала гарадзенская моладзь, з якой размаўляў Сергей Астраўцоў.
Конкретно для меня, 25 сакавіка – это важная вельмі гістарычная дата, важная падзея ў нашай гісторыі. Паспроба беларускай інтэлігенцыі, беларускага народа ўстанавіць сваю дзяржаўнасць, усталяваць. Я лічу, што гэтая дата варта быць дзяржаўным святам, канешне. Тут так, што там некай чаркай ці некім застоллем, канешне, не адзначаем. Але для сябе у свядомасці адзначаем заўсёды.
25 марта для меня это день, когда наше государство первый раз сделало первый шаг для получения своего государственного статуса. Хотя были особые там проблемы, что-то не получалось, но это первая как бы за многовековую историю попытка образовать собственное государство, несмотря ни на русских, ни на поляков, ни на всех остальных.
День воли был. БНР створилась. Беларусь першы раз за ўсю сваю гісторыю стала свабоднай. Гэта не можа не кранаць беларусаў у гэтая дата.
Помню, что было объявлено БНР, Белорусская Народная Республика. Ну, частично свято, да.
Не знаю, вспоминаю, потому что, ну, БНР, Беларусь, как бы защищали, ну, наш народ белорусский. Ну, и это треба помнить, как бы.
День обвещения БНР? Я не означаю.
25 соковика 18 года?
Не знаю. Июль 18 года, это убийство царской семьи, а соковика не знаю. Наверное, что-нибудь с большевиками связано, с властью большевиков.
25 соковика угодки обвешения Белорусской Народной Республики. В прошлом году у Минску означал был, ездил на День воли.
Это день основания Белорусской Народной Республики, день незалежности нашей Беларуси. И, конечно, это свято для всех белорусов, повинно быть. И означаться оно повинно нормально. Как Новый год то означается.
Так, а я лечу, что этот день когда-нибудь станет соправданным днем незалежности нашей Беларуси. И этот день придет скоро, хутко.
Ці ведаеце вы пра дату 25 сакавіка? Што яна для вас азначае? На гэтае пытанне адказвала гарадзенская моладзь, з якой размаўляў Сергей Астраўцоў.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў для нас Александр Фядута.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Беларусь урэгулявала пытанне аплаты расійскага газу, заявіў прэсавы сакратар Белтрансгазу Владзімір Чэкаў, каментуючы публікацыю ў газеце «Камерсант». Як паведамлялася раней, расійскае выданне, каментуючы вынікі сустрэчы Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі ў Завідаве, напісала ў прыватнасці, што ў студзені і лютым Менск плаціў «Газпраму» $128 за 1000 кубаметраў газу замест патрэбных 210. У выніку нібыта запазычанасць Беларусі расійскаму канцэрну склала прыкладна $70 мільёнаў. Аднак, заяўляе «Камерсант», на сустрэчы Мядзведзева і Лукашэнкі бакі вырашылі ўсе спрэчныя пытанні. «Усё урэгулявана, у нас няма праблем», заявіў Чэкаў. І яшчэ нагадаю, што згодна з раней дасягнутымі дамоўленасцямі Беларусь прадае «Газпраму» 50% акцый Белтрансгазу. Апошнюю частку акцый расіяне павінны выкупіць толькі ў 2010 годзе. У студзені «Газпрам» разлічыўся за чарговыя 12,5% акцый і давёў сваю долю ў беларускай кампаніі да 37,5%. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Беларусь запрошаная ў праграму ўсходняга партнерства, якая прадугледжвае больш цеснае супрацоўніцтва з Еўразвязам. Выказванне на гэтую тэму.
Приняв Белоруссию в проект восточного партнерства, Евросоюз в первую очередь позаботился о гражданах Белоруссии. А Лукашенко пусть теперь сам скажет большое спасибо за то, что Евросоюз пытается ему помочь.
Выказывание Александра Лукашенко на адрес оппозиции – еще одна тема обмеркования слухачов.
Оппозиция недовольна, что президент назвал ее пятой колонной, врагами народа. На мою думку, он не ошибся. Руководители оппозиции, вы делаете много ошибок. Пенсионер Николай Антонович.
Не зря президент сталинскими фразами типа «враги народа» начал бросаться именно в Витебской области. Самый бедный, самый отсталый и, к сожалению, самый подвластный самоубийством детский доктор из Витебска Игорь Паснов.
Правильно сказал президент об оппозиции. И нечего обижаться и переносить это высказывание на весь наш народ. Посмотрите, кто в этой оппозиции. В основном бывшие, которые никак не могут смириться с потерей теплых мест. Пользы государству от этой оппозиции никакой.
Чому так образил Лукашенко оппозицию ворогами народа? Тому что он ведает, что отбывается фальшивание выборов. А оппозиция ворог народа тому, что она ничего не робит, как фальшивания не было.
Наступное выказывание на тему экономичного кризиса.
Хочут в этот мировой кризис сховать свою некомпетентность, дядька Михась.
Александр Григорьевич, с
ссылается, вот кризис, видите, поэтому у нас хуже стало, ничего подобного. У нас всегда было плохо.
Не так давно казали про белорусский цуд, а сегодня где той цуд? Может, ему капут?
Далее слухач задает питание.
Татьяна Прочко часто выступала по вашему радио. А теперешнее керовництво Хельсинского комитета что с ним молчит? Может, все добро в нашей республике с правами человека?
Отказывая наместник старшини Белорусско-Хельсинского комитета Татьяна Гацура.
Правами человека тяжко говорить, стало лепшти горш. Проблемы ухапаем. Мы не молчим про эти проблемы. В первую чергу адресовывается это все на нашем сайте. В ближайший час мы плануем организовать прямую линию с керовником ВХК Олегом Булаком.
Протягиваем программу еще одним питанием.
Откажите, коли ласка, на такое питание. Прихожане костела при уезде в Лечице поставили криж. И вось наместник старшини райвиконкама дает указание снести этот криж. И на его место православный крест. Где найти управу? Василий Синицкий.
Отказывая правооборонца Олесь Беляцкий.
Уличиваючи деликатность межконфессийных отношений, я пораю и местовым уладам подумать и поставить где побач православный крыш. Я думаю, что это вырешило питание лельчицам.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Инвалидам Чернобыля пенсии постоянно грабятся чиновниками. Павел Давыденко.
Тетяна Бориса Сипоевичу писала национальную диктовку. Однако отримала лепшую, чем летось.
Футбольный клуб «Минск» пишется на белорусской мове. Тому моя пропонова усім свядомым белорусам хвалить менавіта за гэты клуб. Дякую, Олесь, Минск.
Агляд званкоў на свабоду пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».